habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa Washington.
waa habeen sabti ah bisha sebteembar ay ku beegan tahay 24 sannadka 2016, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idila socodsiinaya Haaruun Macruuf Xasan iyo anigu Jamaal Axmed Cismaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah Linda Thomas Greenfield, kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka u qaabilsan Afrika, oo ka hadashay arrimaha Soomaaliya.
Soomaaliya waxaan ku leenahay barnaamij weyn, maaha oo keliya inaan taageerayno barnaamijyada horumarinta ee waxaanu sidoo kale ka shaqaynaynaa meesha aan horumarinta ka samayn karno.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan shil baabuur oo arday ay ku dhinteen oo ka dhacay magaalada Muqdisho.
nin oo walaalkay meesha ku dhaawacmay, dad kale oo maaragtay waayeela iyo baabuurka dad kale oo laayay, hal wiil oo marka maaragtay annaga oo noogu jiray oo maaragtay lafaha iyo dhaawac iyo islaan kalena dhabarka ugu jabtay oo waayeela, laba qofood kale meesha waa ku dhimatay.
la taliyaha madaxweynaha Jabuuti oo ka hadlaya isbahaysiga cusub ee mucaaradka ee dhowaan laga sameeyey dalkaasi.
barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo cawiiska Washington ayaa dhegaysan doontan iyo qodobo kale, hase yeeshee ku soo dhowaada warkii caalamka.
taliyaha booliiska magaalada Charlotte ee gobolka North Carolina ayaa sheegay in cajalad muuqaal oo muujinaysa sida u dhacday toogashadii nin madow ahaa ugu dambeyn la sii dayn doono. waqti unba ay naga xiga iyo howluhu sida ay u kala horeeyaan, ayuu yidhi ninkaasi taliyaha booliiska ah oo lagu magacaabo Kerr Batney. waxa uu sheegay inuu doonayo inuu bixiyo xog laga fiirsaday oo dhammaystiran. dhinaca kalena qoyska Keith Laman Scott oo ahaa ninka la toogtay ayaa baahiyey muuqaal lagu duubay telefoon oo ay duubtay xaaskiisa oo lagu magacaabo Ruqiya, kaasi oo la duubay daqiiqado ka hor inta aanu dhammaanin inta uusan dhimanin. muuqaalka telefoon ma muujinayo in Scott uu qori haystay markii askarta booliisku ay toogteen, hase yeeshee waxaa laga dhex maqlayaa xaaskiisa ugu baaqaysa booliiska iyo xaaskiisa ugu baaqaysa ninkeeda inuu ka baxo baabuurka, islamarkaana booliiska ka codsanaysa inaysan rasaasta ku furin. boqolaal qof oo bannaanbaxay ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalada Charlotte. ninkaasi taliyaha booliiska ayaa wuxuu sheegay in baaritaanka kiiskan loo gudbiyo hay-adda f b i da si loogu sameeyo baaritaan madax bannaan. sidoo kale waxa uu sheegay in la qabtay nin toogtay qof bannaanbaxayay habeenkii Arbacadii. taliyaha booliisku waxa uu sheegay oo kale oo ugu baaqay dadka haysta fiidiyoodyaal iyo cajalado muujinaya dhacdada sida u dhacday inay si degdeg ah ugu soo gudbiyaan hay-adaha dambi baarista ee waddankan Maraykanka.
madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa khudbadiisii toddobaadlaha ahayd ee waxa uu sabtidan kaga hadlay madxafka cusub ee taariikhda dadka African Americanka ahi ee Smithsonian, kaasoo lagu soo bandhigi doono hidaha iyo dhaqanka dadka Afrikaanka ah. waxa uu noqon doonaa madaxafkii ugu horreeyay noociisa Maraykanka laga hirgeliyo. munaasabad ka dhacday xarunta cusub ayaa waxaa kasoo qayb galay madaxweynaha dalka Maraykanka Barack Obama, xaaskiisa Michelle Obama, madaxweynihii hore George Bush, afadiisa iyo mas-uuliyiin kale. Obama oo halka ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in madxafkan uu dadku bari doono taariikhda dadka madowga ah ee Maraykanka iyo sidoo kale taariikhda dadka la adoonsan jiray ee waddanka Maraykanka. waxaa habeenkii Jimcaha sidoo kale Obama uu sheegay kulan uu ku martigeliyey ergo gaaraysa 750 qof oo munaasabad ka dhacday aqalka cad, in munaasabadaasi ay kusoo begantay madxafka xilli loo baahnaa oo mid xiise gaarana leh.
duqayn aan kala go-o lahayn oo ka dhan ah qaybaha ay ku xoogan yihiin mucaaradka ee magaalada Aleppo ee dalka Syria ayaa sii socota maanta oo sabti, iyadoo dhismooyin badan la duqeeyey. kooxda la socodka xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee Syria ee fadhigeedu yahay magaalada London ayaa sheegay in ugu yaraan 25 qof ay ku dhinteen duqayntan dhacday maanta oo sabti. جمعيهنا وحي هيدو الشيكتين وغيران صدن قفو يكجران داد عرورة ايدنتين دقينتا وحي قيسان يدى يوردها دقال كا سيريا يكو الروشكا اي تاقيرا كوب جوغيالا يكو صور رمي ان دقينتا ناي بلابتن قلن كيدن بي اربعادي مركي حكومة دا سيريا كودا واغدا وير رعو صوبا يكو دوني سيني ديبو قبسطو قودهان مغالا دا حلب
مسؤولين عراقيين ayaa sheegay in weerar lagu qaaday goob judgoyo amniga lagu sugo ku taala gobolka Salahuddin ee wadankaasi Iraq lagu dilay 12 ruux saraakiishu waxa ay sheegay in sidoo kale 23 ruux oo kale ay ku dhaawacmeen weerarka oo dhacay aroortii hore ee sabtida maanta kadib markii gaari qofis soo miidaamiyay oo goobtu beegsaday majran ciis degdeg ah u sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi bam hase yeeshee weerarada noocan ah hore waxa uu sheegan jiray oo markaasi tilmaam jiray in ayagu ka dambeeyaan kooxda ISIS ee dagaalada ka wada dalalka Iraq iyo Syria.
Halkaad naga socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhimatay 4 kalena way ku dhaawacmeen shil baabuur oo ka dhacay duuleedka Muqdisho. Wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Muqdisho.
Ugu yaraan 3 qof ayaa ku geeriyootay 4 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii shil uu sababay gaari minibus ah oo maanta ka dhacay deegaanka Weydo ee duuleedka magaalada Muqdisho. Gaarigan oo arday ka tirsan jaamacadda Banaadir ka soo qaaday xarun ay jaamacaddu ku leedahay deegaanka Garis Baaley ee ku dhow agaarka Baar Xaraf ee X kilometir 13 ayaa markii uu marayay deegaanka Weydo waxa uu si kadis u galay shil isagoo jiiray qaar ka mid ah dadweynihii ku sugnaa wadada hareeraheeda halkaasna ku dilay 3 qof sidoo kalena dhaawacay 4 kale oo qaarkood xaaladoodu halis tahay waxaana goobta ka baxsaday darawalkii oo u muuqday inuu ku yimid qalqal kadib markii uu gaariga xakameyn waayay goobta shilku ka dhacay ayaa waxa soo gaaray ciidamo ka tirsan kuwa amniga dawladda federaalka kuwaas oo dadkii geeriyooday iyo kuwii dhaawacmayba goobta ka qaaday qaar ka mid ah dhaawacyadii xaaladoodu aadka u adkayd ayaa la geeyay isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho bukaanada dhaawacyada daran qaba ayaa waxa ka mid ah Cumar Maxamed Jilcow waxaana xaaladiisa iga waramay walaalkiis Axmed Maxamed Jilcow
warnii horta anaga ma aragtay waxaan nin oo walaalkay meesh ku dhaawacmay dad kale oo ma aragtay waa ila iyo baabuurka dad kale oo laayay baabuur jaamacadeed oo ayaa liiri jaamacadda Banaadir ka soo xagiiso ayaa liiri oo caasiya dad badan oo hore u galaaftay oo ku laayay hal wiil oo markaa ma aragtay anaga oo noogu jiray oo ma aragtay lafaa iyo dhaawacyo islaan kale dhabarka ugu jabtay oo waayeela laba qofood kale meesha waa ku dhimatay sidana hoola sheegay marka xaalad saas wax u dhacay walaal afar qofood waa garaab waaye ayagoo dhaawaca meesha laga qaaday laba qofood meesha ku dhimatay
dhaawacyada sidee u kala daraayeen
dhaawacyada sidee ugu daraayeen hadda wiilkan anaa ila dhashay oo lugaha ka jajabay iyo gacanta iyo ma aragtay madaxta reer ka gaaray iyo habar waayeel oo ma aragtay dhabarka ka jabtay ugu daranba labada qofood ugu darnayd inta kale waa iska caadad iska caadahay gaarigii ma aragtay meeshii ilaa iyo ma aragtay waxa celiyay ma aragtay dhagaxaan meesha taalo oo ma aragtay oo kaarkayaal celiyeen dad badan oo meesha ma aragtay oo ku galaaftay markii dam gaari bare goosta ma ma darawal xuma ma naqaano laakiin meesha soo ma aragtay oo ku istaagay gaariga markii dam soo noqday oo gaariga xooliyo ku socdaa
dadka shilka ku dhaawacmay ayaa waxa kamida Faadumo Maxamed oo ah haweenay 68 jir ah oo laf dhabartay waxyeelo culusi ka soo gaartay waxaana sida uu dhaawaca u soo gaaray iga warbixiyay walaalkeed oo aan kula kulmay isbitaalka Madiina
magaca adiga
Moodey Maxamed Moodey
maxaa isku tiin islaantan Faadum
Faadum Maxamed Moodey way walaalanahay
bal sida wax u gaareen ka sheekay
walaal oo baabuur ay wadada ku jiray quftaan ee qudratta Ilaah amr Ilaahay isku qabsaday dhowr meel ay ka jabantahay waa qof hadan iska liidato dhig yar adduunyo dhaqaale yar wax kasta ay haastaan
meeqa jir wey
68 jir wey
waa gaftay xaqiiqay u socotay bal ka sheekay baawurku sidoo ugu yimid iyo dhibkay dhacay
baawurku waa magaalada ay ka timid xaafadeeda ay u socotay baawur ay ka dagtay baawurka ayuu wadada goynays baawurka jiiri
ugu dambeyntii nin ka mid ah heeladii darawalkii gaariga waday ee baxsaday ayaa si kooban uga hadlay ilaa xad waxa uu ka og yahay qaabka ay wax u dhaceen
baabuurku wuxuu qaadaa arday ardaydu ma aragtay jaamacadda uu ka soo qaaday wuxuuna ku soo jeeday magaalada si uu ugu soo celiyo ardaydi uu qaaday si uu ugu soo celiyo guryahooda
marka shilku sidoo dhacay
anigu shilka ma joogin, faahfaahin dheeraad ah shilku soo u dhacay kama bixin karo, laakiin waxaan meeshii aan ku arkay gaariga wadada ka baxay meel xoogaa wadada u jirtana dhagaxyo korkooda saaran, la ina sheegay in uu dadka markuu wadada ka baxay ay laamiga qarkiisa joogeen oo sidaas macnaha uu ku dardaray, kabacdina uu martaas dhagaxyada korkooda ku damay oo halkaas la galay.
Inta badan shilal sababa khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhaca wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye, waxaana arrintaasi loo aaneeyaa darawallada gaadiidka oo muujiya mas-uuliyad darro, waxaana ay gaadiidka u kaxeeyaan si xawli ah, taasoo keenta inay baabuurta xakameyn waayaan kadib markii ay dareemaan khatar ay si kadisa ula kulmaan. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
been wanaagsan dhegaystayaal, halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a oo washington idinkaga imaaneysa. Kaaliyaha xogyaha arrimaha dibadda maraykanka Linda Thomas Greenfield ayaa ka hadashay arrimaha qaxootiga soomaaliya ee xeryaha dhadhaab iyo taageerada maraykanka ee dowladda soomaaliya uu siiyo. Ms Greenfield ayaa sheegtay in maraykanka uu kala hadlay kenya in qaxootiga aan si xooga lagu celin loona baahan yahay in dibucelintu ay noqoto mid qofka qaxootiga uu iskiisu u go-aansado. Hadalkaas ayay ka sheegtay magaalada New York oo dhowaantan kulan ka dhacayay. Wariyahayaga Caashe Ibrahim Aadan ayaa warbixintan magaalada New York ka soo dirtay.
Waxaa xalay ka dhacay xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York kulamo iyo khudbadaha kale ay madaxda dowladaha caalamka ka jeedinayaan kulanka 17-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay. Kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka ee arrimaha Afrika, Linda Thomas Greenfield, oo la hadashay saxaafadda ayaa sharaxday howlaha ay Afrika ka hayaan iyo horumarada ay ka sameeyeen. Mar ay ka jawaabaysay su-aal ee v o edu ka weydiisay xaaladda qaxootiga Soomaaliya ee dib loogu celinayo dalkooda, ayay Linda ku jawaabtay.
Under international standards, repatriation must be voluntary. And we have engaged very intensely with the Kenyan government.
Sida uu qabo xeerka caalamiga ah, dib u celintu waa inay noqotaa mid ikhtiyaari ah. Aad ayaanan ugala hadalay dowladda Kenya inay xaqiijiyaan inay qadariyaan sida uu qabo sharciga bini'aadminimada ee caalamiga ah in aan qof qaxooti ah oo aan doonayn in uu dib u laabto in si khasab ah looga tallaabiyo xuduudda. Dowladda Kenya, hay-adda qaxootiga UNHCR iyo dowladda Soomaaliya waxay saxiixeen heshiis saddex geesood ah kaasoo ay ka wada shaqaynayaan in ay horumariyaan istaraatiijiyadda dib u celinta qaxootiga, taasoo dadka u ogolaanaysa inay si iskooda oo nabad ah ugu laabtaan dalkooda. Hase ahaatee, waxa ay sheegtay in nasiib darradu tahay gees kasta oo dunida ka mid ah markii ay dal dhibaatooyina ka dhacaan in faraha lagu fiiqo qaxootiga. Waxaa sidoo kale ay sheegtay in faraha lagu taago muhaajiriinta iyo dadka ay u malaynayaan in ay ka qaadanayaan dalkooda. Waxa ay ka hadashay in Kenya ay kala shaqaysay iyada oo ah isu duwa qaxooti in ay Kenya marti geliso laba qaxooti oo kala duwan markii ay dalkaasi joogtay 90-meeyadii. Waxa ay sheegtay in qaar badan oo qaxootiga Soomaalida ah ay halkaasi ku sugnaayeen muddo ka badan 20 sano, qaarna ay kuma dhasheen xerada qaxootiga. Waxay sheegtay inuusan jirin qof jecel in uu noloshiisa oo dhan ku qaato xero qaxooti, laakiin marka uu waqtiga saamaxo, xaaladana ay hagaagto gudaha dalka Soomaaliya, ay qaxootigan doonayaan inay dalkooda dib ugu noqdaan, taasina ay tahay waxa ay hadda ka shaqaynayaan. Waxay sheegtay in Soomaaliya ay ka socoto hannaan siyaasadeed oo la doonayo in lagu qaabeeyo dowlad cusub bilaha soo socda, sidoo kalena ay la shaqaynayaan howlgalka AMISOM iyo dowladaha askarta ugu deeqaya AMISOM inay wax ka qabtaan amni darrada iyo xasilooni la-aanta ee Al-Shabaab abuurtay, gaar ahaana deegaanada ay qaxootigan ka yimaadeen. Linda Thomas Greenfield, kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee arrimaha Afrika, waxay sidoo kale sheegtay in qaxootiga marka ay dib u laabtaan ay u baahan yihiin inay helaan nolol la mid ah tan dadka kale, sida inay helaan waxbarasho iyo horumarin.
They have to have economic opportunities, they have to have development. You don't just bring them back.
Waa inay helaan waxbarasho, waa inay helaan fursado dhaqaale, waa inay helaan horumarin, in la keeno xuduuda oo lagu daadiyo, gaar ahaan marka ay jiraan xaaladaha ah meelo ay ka jiraan muran ku saleysan xuquuqda cid leh dhulka ay ka taagan yihiin. waxay sheegtay in xaaladahaasi ay yihiin kuwo ay hadda ka shaqaynayaan oo ay qayb ka noqdaan dib u dhiska. Taana aanay ahayn mid dhici karta inta ay ku sugan yihiin xadka dhinaca Kenya oo ay arrintaasina ay qayb ka noqotaa dib u dhiska. Waxay sidoo kale sheegtay in dowladda Mareykanka ay ka shaqaynayso sidii Soomaaliya mar kale loogu soo dari lahaa dalalka caalamka, rajana ay ka qabto in toddobaadyada soo socda ay ka dhacdo doorasho.
Somalia, we have a big program. We are not only supporting development programs where we can do development programs, but we are supporting governance. We're supporting the government of Somalia.
Somalia waxaan ku leenahay barnaamij weyn. Maaha oo kaliya inaan taageerayno barnaamijyada horumarinta ee waxaanu sidoo kale ka shaqaynaynaa meesha aan horumarinta ka samayn karno. Waxaan taageerayna dowladnimada. Waxaan ku taageerayna in dowladda Soomaaliya ay dib u dhisto dowladan. Marka dadku kalsooni ayay ku qabayaan. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan danjirahayni ugu horeeyay muddo 20 sano ah ku leenahay Soomaaliya. Ambassador Shirts oo hawshiisa bilaabay dhowr bilood ka hor. Waxaan u si dhow ula shaqaynayay dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale saaxiibadeen in Soomaaliya ay dib ugu soo celiyaan bulshada caalamka. Waxaan rajo wanaagsan ka qabaa in bilaha soo socda ay Soomaaliya ka dhacdo doorasho oo ay dadku ku kalsoon yihiin oo wax ka qabata amni darrada Al-Shabaab ay ku hayso oo dowladaha askarta siiya AMISOMna lagu gacan siiyo wax ka qabashada amni darrada. Sidoo kale waxaa shalay galab ka dhacay xarunta qaramada midoobay kulan gaar ah oo looga hadlayay dadka sida sharci darrada ah la isaga kala gudbiya caalamka, kaasoo si weyn loogu dheeraaday halista ka dhalata iyo sida ay dad fara badan naftooda ugu waayeen safaradaasi sharci darrada ah, gaar ahaan caruurta aan lala socon ee sida qarsoodida ah lagu soo safriyo. Waxaa weli laga wara dhowrayaa khudbadda ay dowladda Soomaaliya ka jeedinayso kulanka 27-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay galabnimadan maanta ah. Caashe Ibrahim, xarunta qaramada midoobay, magaalada New York.
Aad iyo aad bay u mahadsan tahay halka aad ka dhageysanaysaan warbixintaasi. Waa VOA.
Sidii aad toddobaadyadan ku maqlayseen, idaacadaha iyaga xisbiyo ka mid ah isbahaysiga mucaaradka Jabuuti ee USN ayaa ku dhawaaqay inay ka baxeen dalladda USN oo ay furteen dallad cusub oo mucaarad oo loo bixiyay ammaan, iyadoo dhinaca kalena ay dhalisay taasi khilaaf ka taagan jiritaanka urur ka mid ahaa dalladaas oo lagu magacaabo RAD oo uu kasoo jeedo duqa magaalada Jabuuti. Waxaa haddaba jawaab ka bixiyey abuuritaanka dalladaasi iyo khilaafka la sheegay inuu ka dhex taagan yahay RAD Cali Maxamed Daato oo ah la taliyaha madaxweynaha Jabuuti horena uga tirsanaa ururka RAD iyo weliba madaxda dalladda USN. Wuxuu magaalada Jabuuti ugu waramay wariyaha iyaga Ramadaan Muuse.
Maanta waddanka dallad uma baahno. Waxay waddanka maanta wuxuu u baahan yahay axsaab siyaasadeed oo run ahaan ka qaybgala siyaasadda horumarkiisa. Dimuqraadiyadda horumarkayga ay ka qayb gasho baa la doonaya. Waqti kasta madaxweynaha ku celiya gacantu u fidiyay ahzaabta mucaaradka in la wada shaqeeyo, la wada tashado oo wajihaad quraad oo Jabuuti in uu noqoto example-ka degmadan aan ku noolnahay in la noqdo. Marka waxaan u arkayaa dalladan inayna waxba tarin
laakiin miyanan mucaarid loo baahnayn soo wax muhiim ah loo baahanyo caalamka ka wada jira maaha
ahzaab siyaasadeed oo mucaarada way jirtaa wadanka laakiin waxaa laga codsanayaa in dariiqi lagu tala galay ahzaabta ay ku dhaqmi lahaayeen un baan anaga wali garan laanahay markii hore xitaan aniga mucaaradka hadaan ku jiray taab anaga maqan waxa weeyaan muxuu xisbiga siyaasadeed oo mucaaradka muxuu yahay muxuu maanta faa'iido leeyahay muxuu wadanka faa'iido u keenay lahaa
laakiin haddii soo gardaro ma aha dawladuna haddii tiraado mucaaridkiina gacmahayga ku sameysanaya mucaaridkan doonayo
dawligay taama dhicin mucaarad ee dawladda ay sameysatay ani maan maqal anaga markaan dhismanay oo ururkeenii raad aan dhisnay urur bannaan madax bannaani baan ahayn oo aan dhinacna ka gelin dowladda waan dhismay waal noo ogolaaday waal noo fasaxay waxaan ka qayb galnay doorashooyin baan ka qayb galnay 2012 waan waad maqasheena inaan ku guuleysanay axsaabta siyaasadeed ee maanta talada gacanta ku haysa ayaan ka badinay waxay ku cadeynaysaa inay furfurnaan siyaasadeed furfurnaan dimuqraadiya dimuqraadiyad inay waddanka inuu jiro daladan waxaan ka oran karayaa waxaan deer shakhsigayga baan ka hadlay ra'yigayga haddaan maanta dhiibo ay way fashilmi leesh horteedba dalad oo ka adag oo run ahaan ka adagoo de axsaab siyaasadeed oo bislaaday ku jireen ayaa sidaa loo kala baxay tanna waxaan leeyahay shalayba saddexdan isku timid shalay lix bilood horteed waxay kala mabda' bay ahaayeen marka de waxaan taa oran karayaa inay daladan ay in yar dabadeedooda maqli doontaa insha allah wax shaqaynayso noqon maysa
hadda iyagu hadal xun may odhan waxay yidhahdeen si ilbaxnimaan dowladda u doodi doonaa wax laaliya wixii burbur iyo qalalaase iyo rabshadana dhinac baanu iska dhignay marka miyaan ahayn wax lasoo dhoweeyo
waxaa weeyaan markay hadal baan malaha ka fiirsaday ka dhegaystay hadal ka mid a walaalkay oo ka hadlay dalada wuxuu yidhi qalalsihii iyo buuqii waxaan raacinay iyesantii baan raacinay ayaa la yidhi ani waxaan odhanayaa inay iyesenta markii aan dhisnay buuq iyo qalalse laguma dhisin waxay ahayd dhismo siyaasadeed baa lagu dhisay bay ahayd meeshii halkii ay iyesen ka fashilmatay amaan kuma aflaxayso way burburi
waxaad aduu ka mid ahayd madaxdii raad bal haddaad nooga warantay raad halkii ku dambeysay
raad waxaan oran karayaa maanta run ahaan waxaan oran karayaa raad maanta ma jirto raad way baaba'day waxayna ku baaba'day ninkii walaalkay aan wada shaqaynaynay aan ku dadaalnay in labada dhinac isku yimaadaan heshiis yimaado oo hormood aan ka ahayn ayaan halkaa isku khilaafnay halkaa bay iyuu khilaafka imid raad maanta ma jirto waxba inaan la isku daalin waxba inaa ummadda been loo sheegay
duqa magaalo madaxda oo kale raad buu ka soo jeedaa maxaa la odhan karaa iyagoo kale
raad waagii horeba labaanu kala baxnay bay ahayd qeyb raacday dowladdii bay ahayd oo maamul goboleedkii la sii shaqaysay iyo qeyb mucaaradka raacday oo aniga ka mid ahaa qeybta mucaaradka ayaan iminkana laba qaybood ku kala baxnay ay laakiin de run haddaan sheego qaybta ugu badan maanta haddii aan nahay 13 qof waxaan oran karayaa 11 qof yaan dhinaca isla joognaa oo maanta isla joognaa oo halka taageerka madaxweynaha oo wada shaqaynta madaxweynaha yaan u jeesanay
cali maxamed daato la taliya madaxweynaha jabuuti oo warramayay ramadaan muuse haatana dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii martida makarafoonka iyo ridwaan xaaji cabdiweli
barnaamijka martida makarafoonka waxaa toddobaadkan aan nooga hadli doonaa muranka dhinaca badda ah ee u dhexeeya soomaaliya iyo kenya sidaad la socotaanba maxkamadda cadaaladda ee heeg ee dalka netherland ayaa lagu soo gebagabeeyey doodii muranka badda ee soomaaliya iyo kenya waxaana laga warsugayaa go'aanka maxkamadda kadib markii soomaaliya ay ku adkaysatay in maxkamaddu ay arrintaasi xalka gaadho halka kenyana ay ku doodayso in arrintaas ay labada dal wada hadallo ku xallin karaan haddaba barnaamijka waxaa marti ku ah danjire cali saciid faqi oo ah danjiraha soomaaliya ee midowda yurub islamarkaana toddobadii maalmood ee lasoo dhaafay goobjoog u ahaa dacwadda ka socotay maxkamadda heeg ku soo dhawow barnaamijka danjire
ridwaan waad mahadsan tahay waxyaabaha ugu muhiimsanaa waxaa ka mid ah in maaragtay annaga aan maanta kama dambeystii maalinta labaad ay ahayd waxyaabaha noogu muhiimsanaa waxay tahay inaan maxkamadda aan sharciyan aan tusno inay xaq u leedahay inay keeskan soomaaliya iyo kenya ay dhex gasho marka waxyaabaha ay ku candacoodeen oo shalito maalintii arbacada leeyaradeena waxay ka keeneen maaragtay fikrado ka duwan fasiraad ka duwan waxyaabaha ay kenya meesha la timid marka waxaan u malaynayaa inaan mataqaana shacab guud ahaan waxaan aragnay waxay ahaayeen maaragtino runtii difaac aada u qiimo badan waxaana rajaynaynaa in arrintaas meel fiican ay kasoo dhalaasho
maxaad isku difaacdeen marka kenya waxaan la soconnaa in waxyaabaha ay ku doodaysa ay ka mid tahay in weli wadahadallo burburay oo labada dal oo la taaban kara aanay jirin
والله وحواي ماركتي كين يرد تواي وحاشي كوعند عوريسا لكن ماركتي لويردين وحي تسين إن ماركتي وحيابا أي كين يكوعند عوريسا فسراد أحان أيسن صح أهن تدا درتيد ماركينو أي سوماليا درال كستو أي موجيسي إن أي كين ماركتي أي لحظة شو لكن كين يدين عيد أي وحكس عواي تدا درتيد سومالي وحكالو فرنا مجن عن محكمة دهن
ويا مركا هدا ان وحات سوغيسان وغوانكا محكمدا
هدو الى ايراد
محو مركا نقوم كرا غوانكا محكمدا ما ينهاد وضا هذا الشان مسئين لقودة قلو ان دعوة دا يدين دا حيسا يديك يا كينيا
والله انا وحان خبنا ان لو يرديني يو ماركتا اي كيس اذك اي موجيين ان ارنتان اي ميلك لغو حلين كرين ان محكمدا اهين سيدا درتا وحان رجين ان محكمدا ان اي اترادو ماركتا انك ايا قلينا مارك
imi say qaadanaysa in in go'aanka noocan oo kala maxkamaddu ay soo bandhigto
waxa lagu qiyaasayaa muddo 3 ilaa 6 bilood maare
waa yahay marka aan dib ugu noqono arinta ugu dhibka badan ee baryahan sida weyn loo hadalayo waxa weeyaan heshiiskii 2009kii ay labada dal wada saxiixdeen heshiiskaas idinkana sibaad u fasiraysaan Kenyana sibay u fasiraysaa bal nuxurka heshiiskaas hadaad eegto ma la dhigi karaa Soomaaliya in sidii loo baahnaa ma aanay heshiiskaas uga fiirsan erayada ku qoran in sidii loogu talagalay ma aanay uga baaraan degin mararka qaar koodna sharci yaqaano idinku filan oo markii hore arintan idin kala taliyay ma jirin
horta taa arinka ma warqabo waayo ari marka ma joogin laakiin sida maaragtay dadka dhanka warqabo memorandum of understanding aan maaragtay Soomaaliya iyo Kenya ujeedadii markii hore laga lahaa wuxuu ahaa in maaragtay labada qolo ay wada ay wax la yiraahdo maarkino no objection inaysan isku imaadin in araajidooda ay u gudbaan maaragtay maxay dhahaan UNCLOS qolada la dhaho United Nation of maaragtay Convention of Law of the Sea si maaragtay Continental Shelf Code oo maaragtay ay limited delineation loogu sameeyay marka laakiin se waxa way hadda waad ka warqabtaa waxyaabo badan ayaa la fasiraad hadba si uun baa loo rogaaya marka Kenya waxay ku andacoonaysaa in maaragtay case-kaas arinta iyada ah maaragtay memorandum of understanding gas u yahay mid oo sharciyan u taagan yahay waayo waxa ku qoran in maaragtay hadii la saxiixo meesha ay sharci tahay waxay kala ku andacoonaysaa in maaragtay qodob kale leedahay anaga xuduudaha laga moodo hadli karo iyadoo maaragtay aan qoladii la yiraahdo CLCS ka aan review go'di recommendation go'di keenin marka buuqa weyn intaas ayuu ku koobnaa maaragtay berries maalintii arbacadii maantana looyaradeen waxay muujiyeen in maaragtay si ka duwan ayay arrintii u fasireen maaragtay iyagoon diidaneen in maaragtay memorandum of understanding uu yahay mid oo sharciyadeeda ma waxba ma ka dhihin laakiin waxay maaragtay tuseen in maaragtay Soomaali xaq u leedahay inay dacwoon karto oo maxkamadna imaan karto
sida hadalkaaga ka muuqata Kenya dabcan ujeeday ka lahayd heshiiskaas ay Soomaaliya la saxiixatay erayada iyo siyaabaha kala duwan ay u doodaysana waxaad moodaa inay u aragto in ugu dambeyn ay guulo ka keeni karto arintaas idinka dhinaciina maxaa ku doodaysaan heshiiskan inuu sanahan heshiis rasmi ah oo uu yahay mid maaragtay safgarada in baarlamaanka Soomaaliya ay ka hor yimaadeen arrimahaas ma ka hadashan
maya fiiri arrimaha laga mahadlin waayo maaragtay mar hadii uu MOU ga uu saxiixiisa oo uu sharciyeynayo taa laga mahadlin laakiin waxaad ogaataa in maaragtay horta waxaan rabaa inaan oga ku sheego in MOU gan aniga hadda sharciyaqaanna ma ihi siyaasina ma ihi MOU ga si kasta ayaa loo fasiri karaa laakiin taariikhda ayaa sheegi doonta haduu sax ahaa haduu qalad ahaa inkastoo ay Kenya ay ku adkaysanayso wax walbo oo maaragtay Soomaali wadahadal iyo maaragtay ama maaragtay ka wadahadalka xuduudada ay ku xirantahay kulli ay ku kooban yihiin ku xiran yihiin maarkiro memorandum of understanding as maaragtay ku xirantahay marka runtii waxay ku xirantahay hadba maaragtay looyarada siday u fasiraan laakiinse waxaad moodaa in ay runtii ay hadii dhimanka ay la yimaadeen looyarada ay la yimaadeen looyar runtii aanan saas u liidanin ma aheen, laakiin keeskooda si kasto ha ahaadee, inkastoo uu daciif ahaa, haddana waxaad moodaa inay meelahaas u ku wareegsanaayeen, maarata meelahaas ay ku wareegteen.
Arrinta dad badan ka qarsoon ayaa ah Soomaaliya mudday burbur ku jirtay, institutionskeeda ama hay-adaheeda dowladeed waxaa loo arkaa weli inay aad iyo aad u liitaan. Taasna waxaa sabab xataa u ah heshiiskii 2009 ka sokow. Intaasoo jeer ayaa wasiiradii arrimaha dibadda ee Soomaaliya ay haddana mar kale Kenya ku noqdeen oo ay aqbaleen in la sameeyo guddi labada dal ka shaqeeya arrimahan badda iyo xallintooda. Marka Kenya wadahadalladan ujeeddaday ka leedahay ma la dhihi karaa waxay la socotaa tabardarada haysa madaxda Soomaalida iyo institutionska ama hay-adaha dowladeed ee burbursan, marka waxay doonaysaa in siyaasad iyo laablaab kale ay kula wareegto badda Soomaaliya.
Runtii maaragtay horta arrinta iyada ah in ay Kenya ujeeddo ka lahayd ayna rabto in beenbeen badda ay ula wareegto Kenya ma qarsan, waayo waxay ku andacoonaysaa annaga maxkamadan inaan imaano maah, waa inaan wada hadalnaa, waa inaan wada hadalnaa, waa inaan wada hadalnaa. Inta la wada hadlayna waxay noqon kartaa 10, 15 sano, 20 sano. Marka intaana waxay damacsan tahay in dhulkii maaragtay dhulkii laisku haysto baddii qeybtii laisku haysto inay iyada ay shirkadaha qandaraasyo siiso meeshaas baaritaan batrool iyo waxaas ay ka bilaabaan.
Marka idinkana dabcan awood markaa uma lihidinaan filayaa 20 sano ee soo socota inaad baddiina ilaashataan.
May Soomaali fiiri, waxaan u malaynayaa Soomaali way socotaa. Soomaali maaragtay hadda 2009 ilaa haddartan Soomaali wax weyn baa iska bedelay. Waxaan rabno waxaan hubaa maaragtay arrintan badda ah darteed Soomaali inay isku soo dhawaatay. Waxaan rajaynaynaa in goor loo maaragtay dowladda iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed ay garan doonaan inay waajib tahay in maaragtay la dhiso ciidanka badda oo ilaalin kara xeebta Soomaali meel kastoo joogto. Aanan ogolaan karin maaragtay Soomaali aysan ogolaan karin in dhul Soomaaliya oo maarkin oo hal mitir leeg in dad ay naga qaataan, taa ma yeelayno maaragtay.
Dabcan 2005 ayaa la sheegaa in Kenya ay sameysay xariijintaas ama xuduudkaas ay la wadaagto Soomaaliya dhinaca badda oo markii hore 90 degree toosnaa, laakiin hadda 45 degree ayaa la leeyahay dhinaca Soomaaliya u soo weecisay. Doodanna mudday qaadanaysaa, natiijadeeda mudday qaadan kartaa. Kalsooni intee leeg ayaad ku qabtaa in Soomaaliya oo xaaladeed hadda aan ka warhayno inta dacwadda ay socoto ay ilaashan karto dhulkaas la leeyahay khayraad baa ku jira oo Kenya ay damacsan tahay inay ka faa'iidaysato?
Wallaahi horta Soomaali ka shacab ahaan ka dowlad ahaan inay ku xiran tahay maaragtay inay garato dhul barwaaqo leh inay degan yihiin, dhul runtii oo ummadda Soomaaliyeed abaarta ka saari karo oo maaragtay ka dhigi karo wadamada runtii dhaqaalaha badan ee adduunyada ku nool. Taa waxay ku xiran tahay siyaasadda iyo caqliga aan la nimaadno. Waxaana rajaynayaa runtii markaan arkay sida Soomaalida meel kastoo joogto arrintan ay uga welwelsan tahay, ay u taageersan tahay in dowladdii ay la meeshii maxkamaddii aan nimid aan maarkino aan daaficayna dhulkaas, sidaas darteed waxaan u malaynayaa in weji wax weyn ay ka bedeli doonto siyaasadda guud iyo fikirka guud ee Soomaalinimada. Marka waxaan qabaa in runtii degdeg loogu baahayaa in Soomaali ay murunka siyaasadeed ee dhextaagan ay xalliyaan si ay badaheeni dhulkeena u daafacan leen.
Arrinta kale ee dad badani ay ka fakarayaan waxaa ka mid a Kenya arrintan in dacwad iyo maxkamad ay gaadho dabcan sidaan ka warhaynaba aad uma jecla. Waxaana inta badan ay ka hadlaysaa arrimaha siyaasadda labada dal, amniga ay gacanta ka geysato. Ujeeddada ay ka leedahay arrintan maxay tahay kula tahay?
Fiiri, waxaa Kenya waxeed way cadaystay, waxay rabtaa in la wada hadlo. La wada hadalkaasna waxay ku xiraysaa, waxay leedahay annagii waxaan ku wada saxiixanay annagii Soomaaliya in borderka waxyaabaha laisku haysto maritime borderka laisku haysto in laga wada hadlo markii qolada la yidhaahdo oo UN-ka oo CLCS review-ga markii la helo. Markastaana waxaa dhici kartaa in 10, 15 sano ay qaadato kadib markaas ay bilaabaan Soomaalida ay bilaabaan inay market laga wada hadlo markino meelaha la isku haysto. Marka taa waxaa waqti dheer si waa waqti dheereysi waay waqti dheereysigaasna waa waqti waxyaaba ay Soomaalida ay diidanta aysan qaadan karin maarag. Marka uu Kenya way ujeeddada meeshas ay u timid, maxkamadda ay u timid, ay markii hore ay u hor istaagtay in maaragtay dacwaddii Soomaaliya oo haddana ay la timid ay leedahay annaga maxkamadan xaq uma laha inay arrintaa qaado. Taa oo dhan waxaa loo dan leeyahay in arrintan badda ah la sii dheereysto iyadoo Kenya runtii ay ku andacootay ilaa 1997 ayaan meeshaas joognay 30 sano ka hor intay jirteen. Taa waxay ku tusaysaa in maaragtay ay runtii ay damacsan tahay in dhulka ay badda barwaaqada leh ay tartiib tartiib Soomaali ay ugu la wareegto.
Waaye marka ujeedadii ay lahayd Kenya way gaadhay ma la dhigi karaa hadii arintan ay jiitanto iyadana ay ka faa'iideysato dhulkaas hadda muranka uu ka taagan yahay oo Soomaaliya aysan awood u lahayn inay ilaashato?
Aniga ma maleynayo Kenya inay awoodeeda gaartay, waayo waxaa waa tii laga hor yimid dowladda Soomaaliya go'aan ku gaartay arrintan maxkamad inay keentay wadahadalkii labada dowladood oo bilaawday oo meel u socon waayay darteed. Marka ma maleynayo Kenya meesheeda inay gaari doonto. Anagana ka Soomaali ahaan ma aha inaan yeelno hal mitir oo dhulkeeni in la qaato maarag absolutely inaan yeelno maaha.
Waayahay aad iyo aad baa u mahadsan tahay Danjire.
Adaan mudan kaabo.
Intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gebagabeynayaa barnaamijkii martida mikrofoonka, waxaana toddobaadkan igala qayb galay ambaasador Cali Saciid Faqi, danjiraha Soomaaliya ee midowga Yurub oo aan ka wareysanayay muranka u dhexeeya dalalka Soomaaliya iyo Kenya ee la xiriira badda. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji oo idinle sidaa iyo nabadgelyo.
waa tahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayuu kaasi ah barnaamijka martida mikrofoonka idinla socodsiinaya halkaad ka dhageysanayseen waa v o a dhegeystayaal. markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka caweyska Washington. Caashe Ibraahim Aadan ayaa la diyaara.
waxaan dhegeystayaal mar kale barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan
gurjaal soomaaliyey qabiil faa'iida male dibuunbaa loogu haray inta dalisaan xumaa walaal isulaabataa dhulkiina luurka iyo macduunku ku leexsan yahay shidaalka lasoo baxdaan ayaa laga badin shidaalka lasoo baxdaan ayaa laga badin lahaa.
waa halabuura Soomaaliyeed oo inoo haya maansooga tusaaleyn ah oo ku gubaabinayo shacabka Soomaaliyeed ay qabyaaladdu la degtay. waxaad sidoo kale barnaamijka caweyska Washington ku maqli doontaan
nafti weeshiga ambiday warayso markaan idhaahdo hay weydiinin bay tiraahdaa ee haweedaynin bandhaa haweedaynin bandhaa.
waa fanaanka Daa'uud Xanfar oo weli marti ku ah barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadkan. jiraa maansooyin fara badan oo ay abwaaniin iyo halabuura Soomaaliyeed marar fara badan ka sameeyeen qabyaaladda iyo dhibaatada weyn ee ay ku hayso bulshada Soomaalida ah. hase ahaatee weli halabuurada Soomaaliyeed ayaan ka harin inay sii wadaan hogo tusaalahooda. Injineer Saciid Cabdisamad oo ku nool magaalada Laascaanood ayaa barnaamijka caweyska Washington ee caawa inoogu haya maanso uu Soomaalida ugu sheegayo sida ay qabyaaladda jallaafo weyn ugu tahay bulshada Soomaaliyeed.
aad iyo aad baan ugu faraxsanahay Caashacuud, waa dhowahay
waxaa tahay nin hal abuur leh. sugaantaad samaysaa, gabayadaad samaysaa, markaad doonto waad ku luuqaysaa, bal qayb yar oo ka mid a sugaantaada ood caawa la wadaagi lahayd barnaamijkan caweyska Washington.
waa sax weeye, anigu waxaan sameeyaa maansooyinka gabayada waxmaa kasasaaya kuwadani laakiinse maansooyinka anigu magacanaan murtimeer kula baxay. haddaan yar faallado ururiyaha sugaanta weeye waa murti Soomeere soo ururiye kelmadan kula baxay gabyaadee maihii abwaan weyna maihii iyo barnaamijkaasaan kula baxay. marka maansooyinkaga haddaan wax ka dhiso midaba labo waxaa ka mid a maansan la yaha qabyaala diid oo ka sheekeynaysa adina ku rooyaay in ummadda Soomaaliyeed ay iska diiso qabyaaladda waa ka mid a maansadu waxay u dhaxaysaa waa dhowr nooc oo marna waxaa loo tumayaa looji inaad taqaanin caasa ee hal la yidhaahdo gobolka oo ku caana haanta oo sida haanta haddii la badan loo tumayo oo la dhahay moobala woobaale dhahadaan loogu dayda waxqoobala wooba dadkaa ugelaysaa. marka anigu laakiinse waxaan jeclahay ugu qaada har iyo jeer sida saarka caadiga ah ee maaratay saar nikloorkeed caras ciise oo kale dadkaas waan ugu qaadaa. marka waxaa la yahay maasugu waxay ka shekeynaysaa sida ruuxa gobolka Soomaaliya bay mid noqdaan inuu gaarayno wanaagga iyo quruxda. Marka waxa weeye waxay dhahaysaa haddaan loogu dayda waa allacan aan saaro oo cawana aan idinlu loo lilaahi waa runtee kulaasinay hoobalnimo geesaan carabkayga kani nagin iyo laabta iyo laalaadka halbawdan iyo qalbiga liishada ah iyo laxawsiga dheerka iyo wadnuhu waa imimalabi maliicay jawhartaa kismaayaha liigalka laaciibana weynaha liishaankii baydhabood muqdisho aan laga maqnayn aloo boosaa salladan qardhaan laylaawi karin libax galka ayo weyn garoowaha loo tartamo faleexo laydlemo darawiishtooyudkeen sacbi iyo laymad iyo ilaalaadka iyo sanaag casuurada laaliya burcada lagu layrsadiyo yuro waha loo mariyo darana oo layfahiyo labaad caasimada kale argaysan lagu naftaa gurjecel soomaaliyey qabiil faa'iida male dibuunbaa loogu haray inta dalisaan xumaan walaal islaabataa dhulkiina luulka iyo macduunku ku leexsan yahay shidaalka lasoo baxdaan ayaa laga badin shidaalka lasoo baxdaan ayaa laga badin lahaa ayaan idi caasha
hay hay maxay kugu dhalatay suugaantani maxaa markaas madaxa ku taagnaa
waxaa madaxay ka guuxaya dee ummadda tan dhowr iyo labaatanka sano in ku wareegaysa hadiida uun ku rooyaay waxyaalaha musuqmaasuqa qabyaalada waxaa iyo dalka ay haysto hodantinimadeeda iyo adduunku meel indhaha ku hayo cadii waxay taallaa geeska africa ayay taallaa soomaali iyana ay yihiin afar ilaa afar saac dad intay dalooyinka istaagaan le waa baahan nahay waa bahalkaysanahay wax kalena maahay markay guryaha ku kala hoydaan ayaa qof waliba qofka kale uurka wuxuu ku haynayaa marka hadday socdaan fuyo yihiin oo ay midoobaan oo mid noqdaan soomaaliba waxay ku maamalaa shamin oo isku talacana hal shashaakadooda shamin oo kala talacana shan shashaakadooda marka hadday hal midan noqdaan waxa weeye meel kasta uu iska fiirinaya dad mabda iyo mustaqbal iyo magac leebay noqonayaan sidaasaa markaa arrintaas guuxaasa iga dhaliyay
barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad weli la socotaan fanaanka daa'uud yuusuf axmed oo ku magac dheer daa'uud xanfar waxauu ka mid yahay fanaaniinta waayadan dambe sida weyn usoo shaac baxay ee bulshada soomaaliyeedna ay sida weyn u dhegaysato heesihiisa caan baxay toddobaadkanna waxa uu weli marti ku yahay barnaamijka caweyska washington intiinii la socotay toddobaadkii hore ayaan qayb yar idinka maqashiiyey waraysiga fanaanka daa'uud xanfar oo uu magaalada muqdisho kula yeeshay wariyaha v o a cabdulqaadir maxamed cabdulle mar kale aan isaga keen dhexbaxo cabdulqaadir okay iyo daa'uud xanfar
daa'uud haddaan waxyar dib ugu laabto isla su-aalahayga adigu jacaylka unbaad u go-da xaggiisa miyaad ilowda bulshada inteedii kale
ma ilaaw maxaa kada bulshada kule maxay ka sheegay ma nacayba aada
dadkii wadelidda la qaadayay maaragtay hilowgii iyo dalkii laga sheekeyn jiray laakiin de heesahaag oo dhan uun weris iyo turxaan iyo leylo joogta iyo maaragtay jacayl baad kusoo waday biyushubta
aada iyo aada heesadiigu badanaa way isku jiraan waxa weye wadani iyo jacayl iyo ammaan intaba way leeyihiin heese ammaanna way jiraan jacayl wuu jiraa
jacaylkaa
badan laakiin haa
heesa la yidhaahdo week week haddaad si kale u dhigo toddobaad toddobaad ama isbuuc isbuuc maxay ahayd
horta islaantan beri waan isjeclaanay gabadhan
waad jeclaatay wayna
marka heestan waxa la dhahaa week week waxaa sameeyey abwaan ilaahdo jilbacuur ayaa sameeyey oo saaxiibkaya marka gabadha aada baan isu jeclaanay heesta marka waxay ka sheekeynaysaa ma waala inantu haddana mama yar qabto oo wuxuu leeyahay
waa waxaa la aqoonin ba heesta loo sameeya waa mala awaal ma ahan inaan gabar soomaali ugafayn hay heesto halka
maya looma gafaayo siday qisadaaba sidaa iska ahaydba oo yacni ulajeedada ayaa sidaa u samaysnaydo de waxay jirta qof la fahmi waayo dhinac loo raaco la garan waayo marka wuxuu leeyahay wiig wiig bay yaro raysataa markaasay wiiga kale halkii ka wadaa haddana marka abwaankuu sameeyey yani halkaasuu lamar wuxuu kuleeyay wan baan ku qalaa helboon wadaadaa ihayay tiraahdaa mar mar bay wax tiraa jiniyay mar isku dartaa mar baa wan lagu qalaa marba wagaraysa
adiga oo sababo ah saabiida baad isla markaa inay wiigna degto wiigna yaraa waaqtay walaa fil kale soomaahay
markii dabanaaba isku soo rogay waxaan tolow may waalan tahay soo wadataa hadeer markii dambe waxaan malaha adaaba waalano waanada shay wacyiga shaydaanba ku wadaba malaha ma say wuxuu qofku suu yahay horta si allah la ii walaahayaa
adigii baa sheekh galay
ha
waxaan rabaa heestan wiigwiig dabcan dee walaaca badan leh qof walba bixin waaye heestan waxay ka mid tahay heestaha muusigeedu ahadka madaxa loola lulo yaa horta iska laha muusiga
muusiga waxaa tumay sidee cali winkey
waw sidee cali winkey
marka heesta waxay ahaydeen nafti weeshiga ambiday warayso markaan idhaahdo hay weydiinin bay tiraahdaa ee haweedaynin bandihaa haweedaynin bandihaa jacaylkiina wafigaa iyadoo wadda kale arin
waaw waxbaa ka dhacay wiigwiig bay raysataay oo wanaagga ku meel martaa wiigwiigna he
wiig bay yara raysataay oo wanaagga ku meel martaa markaasi wiiga kale
wiiga kale
halkii ka wadaa haddaan
wadaadaan ihayo wan baan u qalaaho
wadaadaan ihayay tiraahdaa wan baan ku qalaa helbool yaa
waan gartay dabcan waxay ka
turjumamana
wanaagsan waa jacayl dee isqaban waaye soo ma arki jirin marxaad meel si qaban
weysaa
iltaa waan kusoo koobayna
maqaan jecel asaasaqna ahaaya ahaayaana garan maayo
waan gartay waxaa jira dabcan heese badan oo daawud xanfar fankaaga ka mida dadkuna dee saameyn ku leh laakiin intaan ka ogahay idna sheeg aadna ii sheegtay adigu heesahaga dhan de waa kuwa adigu ku saameynaya
horta way jiraan heesta burji way jirtaa, heesa kaloo badan way jiraan, laakiin se imika heesta la yiraahdo kenyadii bureeqa
kaasoo boodisaan arkaya waa adigay dhahayo baa u laabanayna
aadi aaday
waa heesa aadan kugu lahay
waa heesa mayn gule
haye
marka heestaas kenyadii bureeqa ayaan horta aada horta anugu taageersanahay oo aan jeclahay.
Heesta haddaad wax yar iga ugu laabato bal saameyntay kugu leedahay intaan dareemay da waa hees kule saameyn kugu leh haye.
Horta aniga saameyn heestaas iguma leh, shaqo kuma lihi heestaas, waa ka booday
haye. Badi baad u laabatay?
Dib baan u laabtay, heesta ka baxay
haye.
Saaxiibkay shirmaarke nabadoonka ayaa waxa loo sameeyey heesatan isagii jacaylkiisa xamdi. Marka waxaa la yidhaahdaa genyadii bureeqa sharmarka ayaa loo sameeyey,
laakiin docodka adaa qaaday heesta,
aniga heesta qaaday. Mirahan waxaa sameeyey maxamed dagaafe, muusigana aniga iyo axmed weli waa kamankayga iyo axmed weli
kamankaagi baad leedahay. Maxaa ka mid ahaa erayada heestan dawid xalfar?
Haddii dumarka boqornimo barqal loogu sahan tago ya adiga burhaanta iyo biligaba u haysto, barashada aqoontana baal dahaba kaga yala yihiin. Marka genyadii bureeqa la yidhahdaa heesta,
marka waa mid ka mid ah heestahaaga saameynta
aad iyo aad ya.
Haddii dumarka boqornimo barqal loogu sahan tago, adiga burhaanta iyo biligaba u haysto, barashada aqoontana baal dahaba kaga yala. Haddii dumarka boqornimo barqal loogu sahan tago, adiga burhaanta iyo biligaba u haysto, barashada aqoontana baal dahaba kaga yala.
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo xiraya guud ahaan barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadkan. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
Mar la beksado kadumba diguban adiga bogaygi yberkayga digayo gud ka ashaga baldaka kagayan basartiyo akunta.
Waa tahay codkaasi waxa uu u dambeeyay barnaamijkii caweyska Washington oo ay idinla socodsiinaysay Caashe Ibrahim Aadan. Halkaad ka dhagaysanayseen waa v o a dhegeystayaal. Gurnaanadkii idaacadayada fiidnimo ayaanu ku sii dhownahay oon joognaa markan dhinacii heesaha. Mar kale haddaan ku laabanno, waxaan idin soo qabanayaa rabbi naxariista jannaha ka waraabiya fanaanada Xaliim Khaliif Cumar Mogol. heesaasi Xaliim Khaliif ay ku luuqeynaysay ayaa gunaanadu ahayd idaacaddeenna fiidnimo. Halkan si wada jira idinkula socodsiinayeen anigu ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Haaruun Macruuf. Tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhegaysanaya beri waxaan kaga tegaynaa dhammaantii oo isku duuban. Sidaas ismaqal dambe xiisele nabadgelyo.
Shuqliyo ay jibaaxeen. Achan ragat ka popka, ice kuchir nai dauge.